İslam alamida vahdatning zarurati. Alloh taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. İslam olamida vahdatning zarurati rukni osidagi turkum eshitirishning yangi soni yana efirda suhbat poyonigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Oldingi eshitirishlarimizda ta'kidlab o'tganimizdek, Oyatulloh Uzmoq xomnay hazratlarining islomiy vahdat uchun qilgan amaliy va muhim takliflari islomiy mazhablarni yaqinlashtirish birlashmasini tashkil etishlaridir. Mazkur mahalliy birlashma islomiy firqalar o'rtasidagi ixtilofli fikrlarni kamaytirish va ularning birdamligi uchun zamina yaratish maqsadida tashkil etildi. Ul Hazrat ushbu birlashmaning tashkil etish falsafasi borasida shunday buyuradilar. Dunyoda Alloh, payg'ambar, namoz, haj, Ka'ba, Qur'on va dinning boshqa ahkomlari bobida bir xil aqidaga ega 1 milliard kishi mavjud. Bu orada bir necha ixtilofli nazarlar ham bor. Ular kelsinlar va o'sha ixtiloflar borasida bahs etishsin. Janjal qilishsin. Kimki Alloh, payg'ambar sallallohu alayhi, din asolati va barcha narsalarga qarshi bo'lsa, o'zining ishini bajarsin. Bu oqilona bo'larmikan? Biz aytdikki, bir guruh ulamo va mutafakkirlar yig'ilishib, ilmiy va madaniy darajada musulmonlarni o'zaro yaqinlashtirish uchun islomiy mazhablarni yaqinlashtirish muassasasini vujudga keltirsinlar. Sunnat ahlida 4 ta fiqhiy mazhab bor. Imomiya va Zaydiy mazhablari bor. Boshqa islomiy mazhablar bor. Ular o'tirishsin, ko'rishsin-ku, ilmiy va diniy masalalarda qanchalik hamkorlik qilishlari va ishlashishlari mumkin. Bugungi suhbatimizda islomiy mazhablarni yaqinlashtirish birlashmasini tashkil etish uchun Shia va Sunnat ahli ulamolari o'rtasida oldin qanday fikrlar mavjudligi borasida so'z yuritamiz. Ushbu zaminada peshqadam bo'lgan Misrning yetuk muftisi va Al-Azhar universitetining rektori Shayx Mahmud Shattut hamda tashayyu olamining din peshvolaridan biri Oyatulloh Uzmo Burujerdining fikrlari bilan avval sizni tanishtirishni lozim topdik. Islomiy mazhablarni yaqinlashtirish atamasi qariyb 70 yil oldin Qohirada Doru Taqrib Baynul Mazohib al-Islomiya muassasasi tomonidan o'rtaga tashlanadi. Ushbu muassasa Shamsiy 1327-yilda eng tanilgan Sunnat va Shia ahli ulamolarining bir guruhi hamda o'sha vaqtda yillar davomida Livan va Misrda yashagan marhum Alloma Shayx Muhammad Taqi Qumining sayyarkalari va ushbu muassasaning bosh kotibi yordam bilan shakllanadi va islom olamida katta ahamiyat kasb etadi. Uning a'zolari Al-Azhar universitetidan Shayx Abdulmajid Salim, Shayx Mahmud Shaltut, Shayx Abu Zuhra, Hasan Al-Bano va boshqalar hamda Yamanning Zaydiya ulamolaridan bir kishi va Shia ulamolaridan ayrimlar, Najafdan marhum Shayx Muhammad Hussein Koshful Gato, Livandan marhum Sayyid Sharafiddin va marhum Shayx Muhammad Javod Mag'niy edilar. Mazhablarga oid yaqinlashtirish aqidasidan maqsad Islomning fiqhiy mazhablaridirki, asosan Sunnat ahlining 4 mazhabi, ya'ni Imom Abu Hanifaga mansub Hanafi mazhabi, Imom Malik ibn Anasga mansub Maliki mansubi, Imom Muhammad bin Idris Shofiyiga mansub Shofiy mazhabi, Imom Ahmad bin Hanbalga mansub Hanbali mazhabi hamda Shia ahlining imomiy va zaydiy mazhablaridir. Ismoiliy mazhabi imomiy mazhabning far'idir va Abboziy mazhabi ham ahli sunna mazhablarining far'isi bir bo'linmasidir. Mazkur mazhablarning har biri o'zining fiqhiga ega va islomning amaliy hukmlarini fiqh boblari bo'lgan tahoratdan diyonatgacha o'z ichiga oladi. Ushbu mazhablar ayrim masalalar bo'yicha o'zaro ixtiloflarga ham egalar kim ularning fiqh ijtihodlaridan yuzaga kelgan.
Bu yer Eron, Mashhad ur-Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Abu Sarrizal Murtaba. Ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronning o'zbek tilidagi radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan 1 soatlik oqshomgi dasturimizda Islom olimida vahdatning zarurati nomli turkmen eshitirishining yangi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti portuday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Doru taqrib uzoq bahslardan keyin ushbu natijaga erishadiki, og'zaki bahslar, jumladan xilofat va imomat masalalariga oid bir to'xtamga kelib bo'lmaydi. Hamda ushbu bahslar yaqinlashtirishga olib bormaydi va nizolarni yanada oshiradi. Binobarin, sayarkalarni fiqhiy ixtiloflarga ko'proq yo'naltirish lozim. Nihoyat ushbu arkalar Jomiul Azhar shayxi Mahmud Shaltut fatvosi bilan natijaga erishadi. Shayx Mahmud Shaltut eslatib qo'yadiki, ahli sunnaning 4 mazhabiga ergashuvchilari boshqa mazhablarga, jumladan imomiy mazhabining fiqhlariga tayanib ahkomlarga ergashishlari mumkin. Zero barcha mazhablar kitob va sunnatdan bahra olishgan. Al-Azhar universitetining rektori bo'lgan vaqtida Shayx Shaltutning muhim ishlaridan biri ahli sunna mazhablarining fiqh darslari qatorida Shia fiqhini ham o'qitish ruxsatini beradi. Uning natijasida Al-Azhar universiteti ustozlari va talabalari uchun yangi ufuq ochiladi. Bu tadqiqotchi islom mazhablarining barcha fiqhiy aqidalari va nazariyalarini o'rganadi va har hukmining dalili kuchroq bo'lganini ijroga qo'yadi. U barcha mazhablar ulamolarining dalillarini qiyoslab, ular o'rtasida qaysi dalilning asosi kuchli bo'lsa, o'zining mazhabidan bo'lmasam, o'shani qabul qilish lozimligini aytadi. Uning ta'kidlashicha, musulmonlar fiqhlari ta'assub va nafsoniy havolardan uzoqda bo'lishi lozim. Hamda musulmonlar islom asosini mustahkamlaydigan, oila farovonligini ta'minlaydigan va ijtimoiy masalalar uchun bo'ladigan har bir aqida va andishani bir-birlaridan qabul qilishlari lozim. Oyatulloh Uzmo Burjerdi ham yetuk diniy peshvo va ulamolardan edi. U ham musulmonlar vahdati va islomiy mazhablarni yaqinlashtirishni doimo diqqat markazida qo'ygan edi. Ul Hazrat Shamsiy 1325-yil vafot etgan Oyatulloh Isfahoniy peshvoligidan keyin Shiyalar ommasining peshvosi bo'lishga noil bo'ladi. Ul Hazrat Shiya va ahli sunnaning rijol va hadis fanlarida yetuk olimlardan biri hisoblanardi. Oyatulloh Uzmo Burjerdi peshvolik davrida ham va keyingi faoliyatlarida ham musulmonlar masalalariga e'tibor qaratadi. U xususan vahdat muammolarini hal etish va nizolarni kamaytirish hamda islom bayrog'i ostida firqa va ularning ergashuvchilarini o'zaro yaqinlashtirishga harakat qiladi. Musulmonlarning yomon vaziyatlari, islomiy mamlakatlarda begonalarning hukmronligi, musulmonlar o'rtasidagi adovat va badbinlik kabi muammolar uni musulmonlar vahdati va birdamlik uchun bo'lgan harakatini yanada oshirgan edi. Qadrli tinglovchilar, islom olamida vahdatning zarurati ruhiy osiyodagi turkmen eshitirishining navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida bo'lsin.